mit Jahren im Exmoor.
Kad neko nema šta da kaže o tome šta jeste, najčešće govori o tome što nije. Nije blesav, nije sisao vesla, nije mačiji kašalj, nije naivan, nije čuvao ovce. To su reči nenadmašnog Dušana Radovića, čiju stogodišnjicu obeleži smo u godini od koje se rastajemo. E mi upravo suvereno i drsko kažemo da jesmo i da imamo šta da vam kažemo. Dobrodošlicu u emisiju Među javom i med snom i u priču o onome što je obeležilo kulturnu scenu Srbije ove odlazeće 2022. godine želi vam Ranko Stojilović. Pozorište, film, muzika, književnost i vizualne umetnosti u centru su naše pažnje. Da li je povratak dramske klasike na velika vrata u domaće teatre zadovoljio pozorišnu publiku? Šta je novo sedma umetnost donela ljubiteljima filma? Koje su nagrade obeležile umetničku 2022. Kako je Novi Sad odgovorio na titulu Evropske prestonice kulture? Evo naše zvučne šetnje, evo naše jave i naših snevanja. Da počnemo od pisane reči, od književnosti. Pripremila Jovana Milovančević.
Knjiga je lekovita, leči razne bolesti, od davnina je poznata kao melem i za razum i za dušu. Ovo je između ostalog izgovorio akademik Dušan Kovačević, otvarajući posle dve godine pauze 65. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Ako bismo književnost shvatili kao kolektivni čin, onda bi svakako ponovno održavanje sajma knjiga bilo kulturni događaj godine, jer napisani su se vratili pod čuvene kupole u oktobru uz fanfare i najavili da će književna godina biti plodna. Tako je i bilo. Međutim, književnost nije tu samo da slavi život i lepotu, već i da opominje, dodao je u svojoj besedi akademik Dušan Kovačević.
Pod krovom ove naše nacionalne izložbe knjiga, ove velike knjižare i biblioteke, žive pisci, njihova dela ispisana kao opomena na strašna ratna vremena. Ovde je rat i mir, ovde je na Drini ćuprija, sa zločinom i kaznom, pokraj srpske trilogije i vremena smrti. Kome su i zašto su pisane te velike knjige, ako se njihove priče ponavljaju kao da ih niko nikada nije čitao?
Na sajmu je bilo preko 400 izlagača iz preko 70 zemalja. Počasni gost bila je Rumunija, a njeno predstavljanje izuzetno. Publika je imala prilike da sluša brojne sajamske tribine na najrazličitije teme, od kritike do teorije, od portreta do dijaloga. Sajam se odužio i najvećima među nama. Obeležene su godišnjice Ive Andrića, Vaska Pope, Mihiza, Duška Radovića. Pred sajamskom publikom, posle skoro decenije pauze, pojavila su se čak dva nova romana književnika Gorana Petrovića, koje čine roman Deltu i u nastavcima će izlaziti narednih godina. Ako bismo birali jedan pojedinačni, romani Gorana Petrovića bi svakako bili književni događaj 2022.
To je isto kao kada uđete u vodu, pa onda shvatite da ipak ima nešto uzvodno i nizvodno. I onda, zavisi se od radoznalosti, čovjek krene jedno na drugu stranu, potrajalo je dok nisam koliko toliko uspeo da organizujem sam tekst i da smislim, razmislim od kog trenutka on zapravo može da počne, jer on je mogao početi i od nekog veka pre 15. veka. Ali sam taj vek uzeo za prelomni u smislu toga da se sve ove knjige bave nečim što sam ja nazvao izgubljenim, ili drugačije rečeno da nas ono što nemamo više čini nego ono što imamo, i kao pojedinci, i kao društvo, i kao narod, i kao civilizaciju.
Na samom početku kalendarske, najvećim književnim priznanjem za roman godine, ovenčana je još jedna izuzetna knjiga, Deca Milene Marković. Bilo je sporova, pre svega formalne prirode, a oni su se ticali isključivo književne vrste, da li je nagrađen roman ili poema. Polemika je možda i izlišna, jer je nagrađeno veliko književno delo. Kroz tekst je prikazan totalitet ženske figure, a u taj proces su morala biti uključena sva raspoloživa sredstva, kaže Milena Marković.
Ja obično kada radim bilo koji tekst, ja gađam iz svog oružja. Znači, postoji samo pitanje mere kako ću ja to rasporediti, u smislu da negde ne prosto preteram, jel, ili da negde treba se napravi pauza, da se diše, da se objasni, da se odmakne. U tom smislu prosto samo premeravam, ali obično pucam iz svog oružja kada je poniranje izvedeno stručno i do kraja i istinito, u smislu znači istinitosti životne, onda svako, bez obzira na iskustva, može da se identifikuje sa nečim što neko drugi preživio.
Samo nekoliko dana posle Ninove saznali smo i ime laureata novoustanovljene nagrade Beogradski pobednik, koju dodeljuje biblioteka grada Beograda. Po nekima ona je došla kao odgovor na ideološke primedbe koje je grupa pisaca upućivala Ninovoj nagradi, drugi pak kažu da priznanje Beogradski pobednik ima za cilj da ukaže samo na značajno književno delo. To je ove godine i bio slučaj. Istakao se roman klasične naracije, kompleksne strukture i izuzetnog jezika, knjiga Privrženost Draga Kekanovića.
Za mene svijet ne postoji bez priče. Ako me negdje ima, onda će me, iako će me negdje ostati, ja bih volio da ostanem u priči, u pripovjedanju i to mi je nekako, kako da vam kažem, od onog časa kad sam prestao pisati poeziju, shvatio sam da mi nema druge. Znate, ne možete pobjeći od priča, to znaju svi pripovjedači, one vas stižu, love, potiču vašu ljenost ili vaša odgađanja i kad tad vas ta priča dočeka koju trebate ispričati.
Protekla godina bila je godina nagrada, novih, starih, manje značajnih i onih velikih. Među najvećima je svakako priznanje Meša Selimović, kojim se ove godine ovenčala književnica Vesna Kapor za roman Nebo tako duboko. Mogućnost da bude jedna od renomiranih u vremenima koja slede ima i priznanje Vladan Desnica ustanovljeno od strane Narodne biblioteke Srbije, a specifično po tome što o piscima odlučuju pisci. Ne samo ovu, brojne je nagrade protekle godine i time postao jedan od najnagrađivanijih, dobio pisac za decu i odrasle Dejan Aleksić.
Potreba pojedinca da pravi rekapitulaciju svoga života, svoje biografije, s jedne strane, s druge strane, ta zagledanost u svetlo, u sunce koje možemo simbolički da tumačimo ovako ili onako, ali svakako kao neku vrstu potrebe samosvođenja, samoispitivanja, dolazaka do određenih zaključka, što je i jedan od diskursa moga romana kada je reč o glavnoj junakinji Dini Poledici.
Što se svetske književnosti tiče, reći ćemo u najkraćem. Nobelova nagrada je ponovo bila svojevrsno iznenađenje, a dobitnica je francuska književnica Annie Ernaux. Goncourova nagrada je pripala Brigitte Giraud, a Bukera je osvojio Shehan Karunatilaki, pisac iz Šrilanke. Knjiga koja se posebno izdvojila svojim obimom, ali i književnom i uopšte kulturološkom vrednošću, došla je iz pera jednog od najvećih svetskih pisaca. Zahar Prilepin je decenijama istraživao i pisao o životu Sergija Jesenjina. Na srpski jezik u izdanju Službenog glasnika knjigu Jesenjin prevela je Radmila Mečanin.
Mi vidimo samo neko ko nama ređa filmske slike na osnovu pisama, na osnovu izjava, na osnovu objavljenih tekstova, dakle sve je dokumentovano, dato hronološki i mi plačemo smo besni, ljuti na njega, jer Jesenjin je, ispostavlja se, jedna neobična ličnost u kojoj su amplitude osjećanja od 0 do 180 stepeni, ništa ljudsko, nije mu strano, tu možemo naići na najneočekivanije podatke.
U narednu kalendarsku književnu godinu ulazimo spremni. Nove romane su objavili već spomenuti Goran Petrović te Vladimir Kecmanović, Jelena Lengold, Jovica Aćin. I više nego uspešnim prvim romanima predstavili su se Bojan Vasić, Ana Marija Grbić. Nove značajne književno-teorijske studije objavili su Nenad Nikolić, Mina Đurić, Nedeljka Bjelanović, Vladan Bajčeta, Milo Lompar, Goran Raičević, zbirke poezije Nikola Vujčić, Uroš Kotlajić, Tanja Stupar Trifunović. Neka od ovih imena i naslova možda se baš nađu i sledeće godine u, da još jednom parafraziramo sajamski slogan, književnom dolasku i trijumfu napisanih.
U godini za nama predstavljen je projekat Nove zgrade Beogradske filharmonije. Tim projektnog studija Amanda Levit iz Londona pobedio je na međunarodnom konkursu za arhitektonsko idejno rešenje buduće koncertne dvorane. Planirana lokacija objekta je na Novom Beogradu pored Palate Srbije u bloku 13. Biće to, izvesno je, još jedna meka najznačajnijih muzičkih zbivanja. A kako je izgledala, bolje reći zvučala, muzička 2022. Aleksandra Paladin.
Koncert po koncert, od premijere operskih i baletskih predstava do novih produkcija i mjuzikala, te prođe i muzička 2022. godina. Godina od koje smo mnogo očekivali, pre svega da se publika vrati u koncertne i pozorišne dvorane, što nam je i dala, te smo imali prilike da ponovo čujemo kako aplauzom odjekuju prepune koncertne sale, da vidimo kako se stoji u redu za ulaznice i da osetimo tiskanje ljudi u holovima. Kolarca, Narodnog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, Madanijanuma, Niškog simfonijskog orkestra i drugih prostora u kojima se, kako to muzičari vole da kažu, tuta forca punom snagom čula muzika. Grad Novi Sad kao evropska prestonica kulture bio je u fokusu široke publike. Programi umetničke muzike su se tokom godine odvijali u svim značajnim institucijama tog grada koje se tradicionalno prepoznaju kao koncertni prostori, kao i u novim mreži kulturnih stanica, ali i na trgovima, u parkovima, pored reke ili na Petrovaradinskoj tvrđavi. Među prvima premijerno je marta meseca izvedena opera Vladimira Kosara, kompozitora Stevana Divjakovića u Srpskom narodnom pozorištu. Maja meseca u istom teatru publika je prisustvovala premijeri baleta Ana Karenjina na muziku Čajkovskog, a početkom septembra, kao početak nove sezone, na platou Srpskog narodnog pozorišta odjeknula je spektakularna Malerova peta simfonija u izvođenju 100 mladih muzičara iz 5 evropskih država koji su svirali zajedno sa svojim mentorima i profesorima. Krajem septembra, posle 25 godina, premijerno je postavljena i opera Carmen Georgea Bizeta. Projekat Evropa XXL predstavio je 5 različitih opera preadaptiranih za dečiji uzrast, među kojima su Čarobna frula, Cvrčak i mrav, Pepeljuga, U cara Trojana kozje uši i Mačak u čizmama. Održan je festival Internacionalni operski dan i u okviru koga su nastupili najbolji operski pevači iz regiona, dok je leto bilo u znaku festivala uličnih svirača, od klasike do muzike savremenih žanrova, od oštrog roka, dobrog evergrina, pa do muzike inspirisane našim podnebljem. Novosadski novembar tradicionalno je bio fokusiran na Nomus, u okviru koga su nastupili violinisti Roman Simović i Gorda Nikolić, pijanistkinja Tamara Stefanović, Perpok Puppet kompanija, ali i sjajni sastav Džafera Jusefa, koji je publici predstavio novi program pod nazivom Sounds of Mirrors. Beogradska filharmonija je imala još jednu uspešnu godinu koja je završila u dobrom ritmu valcera. S tim ansamblom između ostalih nastupili su pijanista Andrej Gugnin, trombonista Peter Moore, violončelista Julian Štekel, dirigenti Uroš Lajovic, Gabriel Feltz, Kevin Griffiths, kao i mnogi drugi sjajni izvođači. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno je izvedena opera za decu Snežana i sedam patuljaka Dragana Karolića, kao i opere Don Kiho Džila Masnea i Turandot Đakoma Pučinija. Na Bemusu oktobra meseca nastupili su čuveni rumunski nacionalni kamerni hor Madrigal, Marin Konstantin, violončelista Nemanja Stanković, ansambl Viva Muse, hor RTS-a i dirigent Bojan Suđić, a Marko Hatlak i Fan Tango publiku su odveli u svet tango muzike. Treći Gitar Art Festival održan je u Beogradu pod sloganom Etno. Izvođači iz 20 zemalja sveta predstavili su izvornu i autentičnu muziku svojih zemalja u savremenom obliku. Ovogodišnji festival je objedinio španski flamenko, portugalski fado, grčki buzuki, argentinski tango, rusku balalajku i balkanski etno. Nastupili su između ostalih, kako je nazivaju, Fado princeza Sara Koreja, zatim jedan od najboljih gitarista naših prostora Miroslav Tadić, a festival je otvorio međunarodno proslavljen grčki pevač Jorgos Dalaras. Pedeset četvrti Mokranjčevi dani bili su i ove godine u znaku horske muzike, ali i kompozicije domaćih stvaralaca. Na somborskim muzičkim svečanostima nastupili su sjajni klarinetista Mate Bekavac, pijanista Aleksandar Mađar, violončelista Albert Brendel, sopran Sonja Šarić, kao i uvek inventivni džez muzičar Bojan Zulfikar Pašić. Na sceni pozorišta na Terazijama premijerno je izveden musical Crni leptir na muziku U grupe, a u Madlenjanumu publika je imala prilike da vidi novu produkciju, operetu Parijski život Žaka Offenbacha. Ansambli muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije su nizom koncerata obogatili domaću muzičku ponudu. Međunarodna tribina kompozitora predstavila je nove kompozicije domaćih i inostranih autora, a Centar lepih umetnosti Gvarnerius sjajne mlade umetnike. Slušali smo tokom 2022. godine svetske muzičare, pijaniste Martu Argerić, Valentinu Lisicu, Danila Trifonova i Ivu Pogorelića, violončelistu Mišu Majskog, soprana Milijanu Nikolić, tenore Andreu Bočelija i Zorana Todorovića, baritona Željka Lučića, bas baritona Brina Terfela, kao i violiniste Šloma Minca, Stefana Milenkovića i Nemanju Radulovića, čiji je novi album Roots, Koreni, inspirisan muzikom Balkana. Godina je bila i u znaku Orfove Karmine Burane. Izvedena je čak 4 puta i to 2 puta na otvorenom u Novom Sadu i Beogradu, potom u Narodnom pozorištu, ali je sigurno najdirljivije bilo u Kolarčevoj zadužbini decembra meseca, kada su je izveli hor i simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Hor Obilić i Kolegiju Muzikum, odajući u muzičkom smislu poštu velikoj dirigentkinji Darinki Matić-Marović, koja je sa tim ansamblima nekada radila, a čija je nezaboravna karmina bila zaštitni znak njene profesionalne karijere. Kada se okrenemo unazad za 2022. možemo da kažemo i da nas je iznenadila. Navela nas je da malo i zaboravimo live streaming koncertni koncept, da se radujemo živom susretu sa izvođačima, da ih bodrimo aplauzom od kojih nam bride dlanovi. Bila je to godina za koju sa sigurnošću možemo tvrditi da je muzički blještala punim sjajem, da je bila energična i raznovrsna. Skinuli smo maske, osim ponekih koji nas podsjećaju da je koronavirus još uvek među nama. Pa neka, na koncerte ćemo ipak ići, verujući pre svega u muziku. Neka onda u tom pravcu idu i naše novogodišnje želje. Neka nam nova 2023. donese mnoga muzička iznenađenja. Srećno i doviđenja u nekoj od koncertnih dvorana.
Brecht je rekao, jabuka se dokazuje jedući se, a pozorište gledajući se. Posle dve prilično mučne godine za performativne umetnosti ukupno, utisak je da se pozorište dokazuje i pokazuje u svom pravom svetlu, odgovarajući duhu turbulentnog vremena u kojem živimo. Nova čitanja dramske klasike, hrabri rediteljski iskoraci, praizvedbe, malo ukotvljenije i definisanije repertoarske politike, koje kao da smo sezonama čekali, obeležili su teatarsku 2022. Da krenemo od Narodnog pozorišta. Predstava Rat i mir, prema istoimenom romanu Lava Nikolajevića Tolstoja, a u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Liješevića. Nijedan pisac tako ne posmatra pitanja ljubavi, smrti, ljudske duše, ljudskog bića, smisla života, smisla istorije. I sve to u jednom komadu, jednom romanu, na samo 1000 strana. Dakle, monumentalan zadatak bio je pred Borisom Liješevićem.
Izabrao sam ga iz želje da uskočim u taj okean Tolstoj, taj okean rata i mira. Ja volim da pravim na sceni predstave koje sa malo sredstava, malo stvari pričaju neku priču. Onda mi je tu Rat i mir bio sljedeća stanica, sljedeći ispit. Veliki mi je izazov bio da vidim da li ću nešto tako veliko uspjeti da stavim na tu svoju praznu scenu, u taj svoj brzi ritam predstave, brzu izmjenu scena, preklapanje scena, ulivanje jedne u drugu. Da li ću se pronaći i poklopiti sa Tolstojem?
Ako u pregledu književne scene rekao smo da je žanrovski teško bilo odrediti roman poemu deca, šta tek da kažemo za kamernu operu po ovom tekstu? Neobičan scenski spoj muzike, drame i poezije otvorio je tekuću sezonu Nacionalnog teatra. Više muzička nego dramska forma u debitantskoj režiji kompozitorke Irene Popović-Dragović okupila je zanimljiv koktel glumaca i operskih solista i pružila publici atraktivan projekat.
Kad Milenu komponujem na Milenine stihove, prosto se ne mučim nekako. Imam osjećaj da je to negde krv i meso, telo i koža. Nekako imam osjećaj te simbioze kada su njeni stihovi u pitanju. Ovo je prevashodno koncert, opera i Milenini stihovi prezentovani kroz formu savremene kamerne opere.
U 2022. letele su Vrane Nacionalnim teatrom. Godine Vrana Siniše Kovačevića privukle su ogromnu pažnju publike, a dve godine pošto je komad Đorđa Kosića pobedio na konkursu Sterijinog pozorija za originalni domaći dramski tekst, Uspavanka za Aleksiju Rajčić doživjela je svoju praizvedbu na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Predstava je svojevrsna umetnička rekonstrukcija jednog zločina. Koprodukciju potpisuju Nacionalni teatar, Sterijino pozorije i Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Đorđe Kosić.
Već kad sam video taj autorski tim i glumačku podelu, tad sam već očekivao nešto vrlo zanimljivo i vrlo uzbudljivo. Izvrstan posao uradili, da meni prosto bilo uživanje da to gledam, tu predstavu. I nekako sam doživao i taj tekst onda samo kao neku polazišnu tačku za jedno uzbudljivo pozorišno iskustvo.
Godina za nama će biti upisana zlatnim slovima u istoriju Beogradskog dramskog pozorišta, i to ne samo po broju premijera, nego i po autorima i glumcima koji su tu radili, a posebno po dolasku slavnog nemačkog reditelja Franka Kastorfa i njegovoj režiji Danteove božanstvene komedije. 250 igranja u kući i veliki broj gostovanja u zemlji i inostranstvu, od toga gotovo 50 van Srbije, nešto je čime se u 2022. dičio Teatar na Krstu. A čuveni komad Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u aprilu je dva puta postavljen na pozorišnim scenama. Najpre je premijerno izveden u Jugoslovenskom dramskom u režiji Jagoša Markovića, a potom u Kruševačkom pozorištu u režiji Nebojše Bradića.
Ja sam imao prilike da gledam prvo izvođenje te predstave, koje je bilo u Ateljeu 212 u režiji Mire Trajlović, a od tog i prvog izvođenja pa do evo današnjih dana čini mi se sam gledao desetak predstava ovog naslova, nisam gledao ni jednom loše Čuda u Šarganu. To znači da je ovaj komad, bez obzira na to što je pisan u jednom vremenu koje je bilo sasvim određeno, uspeo da svojim univerzalnim sadržajima dođe i do nas danas i da komunicira. Relevantan komad za ovo vreme, dobra partitura za reditelje i glumce i uživanje publike.
U popularni Jugodrp stigao je i Edip. Ove važne Sofoklove tragedije latio se gostujući reditelj Vito Taufer.
Hteli smo da napravimo jedan krimić. Evo, sasvim jednostavno, to je krimić, čovjek koji traži ubicu i na kraju otkrije da je on to sam. Jedan duhovit, ironičan obrat, pa i tragičan. Zapravo, kao uzor nam je bio žanar film noir.
Predstava Roller Coaster Jelene Kajgo u režiji Milice Kralj premijerno je izvedena u martu na velikoj sceni Mira Trajlovića Ateljea 212 i brzo osvojila publiku. Prema rečima Milice Kralj, otuđenje je jedna od osnovnih karakteristika našeg sveta i sveta o kojem piše Jelena Kajgo, a usamljenost je njegova dijagnoza. Politička nekorektnost ipak je tu kao još jedan motiv Roller Coastera, kaže Milica Kralj.
Nekada me sobstvene misli zaprepaste i sreća da ne postoji nešto što beleži te misli, jer ja bi se zaprepastila da pročitam transkript tih misli. I to jednostavno čuču svima nama i zato mi je ovaj komad bio između ostalog i neodoljivi za rad, baš zbog te političke nekorektnosti koja čuču svim tim likovima.
Tit Andronik Viljama Šekspira u režiji Andraša Urbana premijera je, koja je obeležila sam kraj godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Za prvu režiju u ovom teatru Urban je izabrao komad koji je, kako se veruje, Šekspirova prva tragedija. Pohlepa, borba za vlast, mržnja, pravda, osveta, teme su koje nas i danas, posle nekoliko vekova od nastanka Šekspirove najbrutalnije tragedije, i te kako tiču. Zašto je se latio Andraš Urban?
Ja nisam reditelj koji drži sad 10 naslova u džepu. I ponekad mi se nešto pojavi ovako iz prošlosti, koga sjećam da sam povremeno mislio da bi trebalo da radim.
Pažnje vredni pozorišni projekti realizovani su u teatarskim centrima van Beograda, u Nišu, Novom Sadu, Somboru, koje je obeležilo 140 godina postojanja premijerom Čehovljevog Galeba u režiji Milana Neškovića, zatim u Vršcu, Subotici, Kruševcu, Kraljevu, Zaječaru, Vranju, u Kragujevcu, gde je na scenu postavljen Krležin komad Na rubu pameti u režiji Marka Misirače, u Lazarevačkom Puls teatru Ljubav se nosi u tri Minje Bogavac u režiji njene sestre Jelene. 56. bitev održan je pod sloganom Mi junaci rada svog. Imali smo priliku da pogledamo 9 predstava iz Nemačke, Belgije, Francuske, Meksika, Srbije, Slovenije i Velike Britanije, a centralna tema festivala bila je vezana za pitanje rada, tržišta rada posle pandemije koronavirusa, prava radnika, kao i uslove rada u okviru samih izvođačkih umetnosti. Pre toga, pod indikativnim sloganom Vreme teskobe, na ovogodišnjem festivalu Sterino pozori u Novom Sadu, izvedeno je takođe 9 predstava u takmičarskoj selekciji i 3 u međunarodnoj selekciji Krugovi. Na festivalu originalnog domaćeg dramskog teksta videli smo 5 praizvedbi, od kojih su 4 originalne drame, a jedna dramatizacija romana. 30 godina prošlo je od objavljivanja prvog broja pozorišnih novina Ludus, oformljenih u najgorim vremenima, vremenima koja možda nisu mnogo strašnija od ovih kojima svedočimo danas. Da bismo ostavili trag za budućnost, potrebno nam je i danas više nego ikada i ovo svedočanstvo, jednako kao i hrabre produkcije, krupni iskoraci u našem pozorištu. Neki zaista značajni načinjeni su u 2022.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 28. decembra do 3. januara. Panirani pilići medaljoni i odresci cekin, 200 grama, 199,99. Krompir beli opran, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hipernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilos Kajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilos sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kilogram 159,99. Sunda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Novo osiguranje. Kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta, kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Top izbor samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 29. decembra. A Lesta semenke bundeve, kupi 3 komada i jedne dobijaš gratis. Snack Day Chips, kupi 2 komada i jedan dobijaš gratis. Čoko Nusa Lešnik Krem, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Prvi program Radio Beograda.
Ovo je emisija Među javom i med snom i priča o onome što je obeležilo scenu u kulturi Srbije 2022. godine. Neke od najuzbudljivijih izložbi organizovane su u Novom Sadu, gradu koji je u potpunosti opravdao titulu Evropske prestonice kulture. E sada, neka legat ove titule bude prenet i na nacionalni okvir, pa da tako visoki kriterijumi budu i pred Čačkom, nacionalnom prestonicom kulture u 2023. I upravo iz ovog rakursa svoj pogled na vizuelnu 2022. daje nam Tanja Živković.
Između sna i jave, između januara i decembra 2022. godine, videli su se veoma jasno napori i želje umetnika i kulturnih radnika da ova godina ostane upamćena po mnogo čemu. A pamtićemo je, to je sigurno. Toliko puta smo u njoj čuli. Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2022. Ovaj grad primenio je znanje, inovativnost i kreativnost da potvrdi i opravda titulu, ali i slogan za nove mostove. I realizovao je na stotine programa kojima je bio cilj da naglase različitost i bogatstvo evropskih kultura. Jedan od takvih je i izložba Uroš Predić, život posvećen lepoti i umetnosti u galeriji Matice Srpske, koja je u 2022. godini i proslavila 175 godina postojanja. Dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije, o radu posvećenom lepoti i umetnosti.
Mislim da je to rezultat ne samo ove trenutne dve izložbe koje imamo otvorene, a to je izložba Urošu Prediću, izložba koja je delom samo kod nas, a to je izložba o Savi Šumanoviću koja je realizovala spomen zbirka Pavla Beljanski, već da je to nekako ipak rezultat čitave godine brojnih atraktivnih i raznovrsnih programa koje smo imali kao ustanova koja je nekako aktivno uključena u projekat Novi Sad, Evropska prestonica kulture, i da smo zaista zaista nekako privukli pažnju različitih publika, jer publika nije jedna. Ali da se nekako sad sve to možda najviše pokazalo na izložbi Uroša Predića, jer Uroš Predić zaista jeste velika naša umetnosti i neko ko je obeležio čitav vek na neki način svojim dugim životom. Tako da živimo san svakog muzeja, to je pun muzej svaki dan.
Povod da se poseti Trg galerije u Novom Sadu bila je takođe i izložba posvećena Savi Šumanoviću u tri prostora, spomen zbirci Pavla Beljanskog, galeriji Matice Srpske i galeriji u Šidu koja nosi ime velikog slikara. Magistar Milana Kvas, upravnica spomen zbirke.
Sama tema ovog velikog projekta Sava Šumanović i evropski realizam između dva svetska rata u startu je značila da će ona zahtevati vrlo dobro osmišljeni koncept na koji način najbolje objediniti sve te problemske i istraživačke teme vezane za ovaj period u kontekstu opusa Save Šumanovića i na osnovu njega je dakle i zamišljen posle i koncept izložbe. Mi smo napravili jednu sjajnu saradnju sa institucijama u Srbiji, ali takođe i sa institucijama u Hrvatskoj, Makedoniji i Francuskoj i okupili na ovoj jedinstvenoj postavci ukupno 102 umetnička dela.
Jesen u glavnom gradu obeležio je u Muzeju savremene umetnosti nepouzdani pripovedač Mrđan Bajić, čiji je višedecenijski stvaralački opus predstavljen na svih pet nivoa i u neposrednom okruženju muzeja.
Činjenično stanje je da je to na neki način retrospektivna izložba jer prekriva period od 82. pa na ovamo, ali nadam se nije rezimirajuća, osim toga nije koncipirana u celokupnom delu kao nešto što ima taj neki razvojni timeline, nego je jednim delom to, a drugim delom je zapravo skup grupacija radova koje su raspoređivane po nekakoj drugoj unutrašnjoj logici, a takav povod je i doveo do toga da je u stvari realizovano 15 novih radova. Zapravo jedno 70% izložbe je po prvi put pokazano u Beogradu.
Posle pauze, ponovo je tu reprezentativna međunarodna manifestacija iz oblasti vizualnih umetnosti, 59. oktobarski salon, Beogradski bijenale, prestupno izdanje, koji je otvoren tradicionalno na dan oslobođenja Beograda. Zbog nepostojanja centralnog izložbenog prostora, u ovom izdanju odstupilo se od uobičajenog i o izložbama se razmišljalo na drugačiji način. Umetnička direktorka Zorana Đaković-Miniti, pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda, organizatora salona.
Ja ovde više na neki način želim da iniciram neku vrstu razmišljanja. Želim da otvorim takođe prostor publici, zato nema previše možda teksta i eksplikacija kada uđete u bilo koji od izložbenih prostora i zato nije ni bilo naslova kroz koji vi onda na neki način podstičete publiku da učitava sve ostalo što vidi kroz to. Oktobarski salon mislim da ima tu vrstu potencijala. Neke stvari moraju da se oslobode nekakvih okvira da bi mogle da se promisle i da se vidi kako da se ide dalje.
Narodni muzej Srbije upoznao nas je bolje sa stvaralaštvom izuzetnog umetnika Koste Hakmana kroz njegove prizore svakodnevice, koji su stali u 50 odabranih dela iz različitih ustanova kulture, kao i iz privatnih kolekcija. Autorke izložbe su kustoskinje muzeja Jasmina Cukić i Lidija Ham Milovanović.
Osmišljena tako da slikarski opus Koste Hakmana bude predstavljen od pet tematskih celina, koje smo izdvojile kao najzastupljenije u okviru njegovog gotovo 4 decenije dugog stvaralaštva. Dakle, tih 5 celina su autoportreti, prizori privatnog, odnosno intimnog prostora, pogledi na grad, mrtve prirode i predeli.
Srpska akademija nauka i umetnosti pružila je posetiocima pregled u stvaralaštvo prvog gradskog arhitekte Beograda, akademika Nikole Dobrovića, pod zastavama modernih pokreta, koja je otvorena u galeriji SANU kao centralni program obeležavanja 125 godina od njegovog rođenja. Autori su profesor dr. Marta Vukotić-Lazar i magistar Bojan Kovačević.
On je arhitekta strahovito širokog zahvata tema. Znači, od predratnog perioda pojedinačnih kuća, relativno fizički manjih vila, letnjikovaca po Dubrovniku, konkursnih projekata, od kojih neki nisu uopšte realizovani, do, da kažem, bavljenja ozbiljnim urbanizmom posle Drugog svjetskog rata. I ličnost takve kulture i širine mi u arhitekturi danas, da nikog ne uredim, zapravo nemamo.
Olga Jevrić, kompozicija i struktura, naziv je izložbe koja je priređena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 100-godišnjice rođenja istaknute jugoslovenske srpske vajarke. Autori izložbe su Žaklina Marković i Dejan Vučetić, a osim Galerije Sanu, u organizaciji je učestvovala i Kuća legata. Slušamo Dejana Vučetića.
Retrospektiva, vrsta retrospektive, ne mogu reći da je klasična retrospektiva, više smo se bazirali na predstavljanju dva legata koje je Olga Jevrić poklonila Srpske akademije nauka i umetnosti Kuće legata 2006. i 2007. godine. Tako da koleginica Žaklina Marković, koja vodi legat pri Sanu, i ja smo već unatrag godinu dana, ako ne više, možda dve godine, se dogovarali kako bismo mi osmislili tu izložbu da bude predstavljena javnosti i na neki način da mlađu publiku upoznamo sa njenim delom i radom.
Na samom kraju 2022. godine u galeriji RTS-a otvorena je izložba Nadežda Petrović u susret obeležavanju 150 godina od rođenja. Predstavlja dokumentarnu priču o životu i stvaralaštvu jedne od najpoznatijih srpskih slikarki. Autorke su muzejske savjetnice Umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka, Mirjana Racković i Dragana Božović.
Ovo je jedna kamerna izložba na kojoj su prikazane slike Nadežde Petrović u manjem broju, odnosno 6 slika, 3 vlasništva Umetničke galerije Nadežde Petrović, 3 vlasništva Narodnog muzeja Srbije, i posebno je dat akcenat na Nadeždinu biografiju predstavljenu na upečatljivim printovima sa puno fotografija, sa lepim pričama iz njenog života, iz njenog stvaralaštva.
Lepe priče iz kratkog i plodnog života Nadežde Petrović biće ispričane i u godini pred nama, jer ćemo proslavljati 150 godina od njenog rođenja. A rodni grad velike slikarke Čačak biće prestonica kulture Srbije u 2023. godini. Znamo i verujemo da će se potruditi da se oni mostovi sa početka priče ne poruše ni u narednoj godini.
Zvučne slike se, kao što čujete, smenjuju kao na traci, a pokretne slike u 2022. šta su nam doneli stvaraoci u sedmoj umetnosti, to je istraživao moj kolega Vladimir Đudović.
Jedna stara, nostalgična, dakako molska pesma Vlade Divljana i Idola kaže: nama nova godina ništa nije donela, kao da se zbunila ili se rugala, što i nema direktno veze sa srpskom kinematografijom u proteklih 12 meseci, ali je svakako lepo da se počne ovaj godišnji pregled. Sa ukupno 13 celovečernih igranih filmova, desetak dokumentaraca, nekoliko animiranih kratkih igranih filmova, uz uobičajene retke zveri našeg filma eksperimentalnih ostvarenja, naš film je na sličnim kvantitativnim vrednostima ili brojkama kao i prethodnih desetak godina. O kvalitetu možemo raspravljati svakako. Godina je počela januarskom premijerom sportske drame Zlatni dečko u režiji Ognjena Jankovića, u kojoj glavnu ulogu tumači Denis Murić, krajem avgusta za tu ulogu nagrađen Grand Prix glumačkih filmskih susreta u Nišu.
Meni je najzanimljivija ta stvarno priča o odrastanju i kako svi prolazimo kroz te neke faze koje se u filmu se jasno vide, baš je nekako jasno ocrtana ta faza neka u životu u kojoj smo svi u nekom trenutku u životu prošli.
Tu sportsku dramu o propadanju mladog fudbalera u našim bioskopima je pogledalo 180.000 posetilaca. A krajem januara ili početkom februara krenula je bioskopska distribucija filma za decu i omladinu, rađenog po romanu Jasminke Petrovića u režiji Radivoja Raše Andrića, Leto kada sam naučila da letim. Film je osvojio brojne nagrade, a usput ostvario nešto što se više od par decenija nije desilo sa jednim dečijim domaćim filmom. Ostaje u bioskopima skoro punih 7 meseci, ostvarivši posetu od gotovo 180.000 ljudi. Uz odličan scenarijo, režiju, glumačku podelu, film Leto ćemo ipak pamtiti po mladoj Klari Hrvanović, koja nosi glavnu ulogu.
S obzirom da sam ja čitala knjigu 2 godine pre nego što sam saznala uopšte da će se snimati film, tokom radionice i tokom celog tog procesa proba, ali jednom momentu sam stvarno onako lupila šakom u sto i rekla čekaj, ovo nije ovako u knjizi, ali opet sam shvatila da knjiga i film nisu isto.
Film Dušana Milića Mrak obrađuje tešku temu, pogrom Srba na Kosovu i Metohiji od pre 15-ak godina. Mrak je bio i srpski kandidat za nagradu Oskar, osvojio je nekoliko priznanja na domaćim festivalima, a selektori inostranih manifestacija su ga jednostavno ignorisali. Dušan Milić.
Bila je jaka emocija to kada sam saznao za tu devojčicu, znači to je bilo pre bukvalno 15 godina. To mora nešto da se desi, da u želucu zaigra nešto, da nešto krene da vas rovari po želucu, da bi vi u stvari videli da ta priča ima smisla da joj se posvetite. Nikada se nije desilo da vi prijavite film danas, a da vam oni sljedećeg ponedljika odbiju film. Uvek se to čeka neko vreme, pa se veće, pa se pravi program, pa se onda filmovi malo profilišu, pa se prema filmovima koji su stigli pravi program, kakav će da bude te godine, šta će da bude glavna tema festivala itd. itd. Tako da ja nikada nisam dobio ekspresnije odrečan odgovor nego sad za ovaj film, bukvalno sa svih festivala.
A na Beogradskom festu prvi put smo videli film Usekovanje u režiji Siniše Cvetića. Ostvarenje je višestruko nagrađivano, ima odlične kritike, svakako je jedan od onih debija koji skreću pažnju na novo ime našega filma. Porodična drama koja secira savremeno društvo, film Usekovanje, snažno je oslikana freska današnje Srbije. Siniša Cvetić.
Nama je bila interesantna ta slava, reč Usekovanje, u suštini je reč koja znači odrubljivanje glave. Jovanu Krstitelju je odrubljena glava. A naš film se dešava na slavi za vreme porodičnog okupljanja i tu se isto dešava jedna velika porodična drama između svih članova tu. I mi smo pokušali da napišemo taj scenarij i onda napravimo naravno film nakon toga, da to bude kao nekakav portret srpskog društva ili nekakav presek srpskog društva danas. Kroz različite likove koji su različitim generacijama, mi pokušavamo da napravimo neki presek nekih dominantnih problema u našem društvu, međuljudskih odnosa. Pokušavamo da oslikavamo tu neku opštu disfunkcionalnost našeg društva. Trudili smo se da napravimo što intimniji film, a onda opet da bude i zabavan i razigran i da se dešava u suštini sve vreme u jednom prostoru.
Što se srpskog dokumentarnog filma tiče, ove godina sa manje dugometražnik, a više filmova srednjeg metra. Dokumentarna serija malo pre pomenutog Siniše Cvetića o veteranima jugoslovenskog i srpskog filma, razgovorima sa redom Zdravkom Šotrom, Mišom Radivojevićem, Borom Draškovićem i Đorđem Kadijevićem, film davne budućnosti, jedno je od onih ostvarenja koja narednim generacijama ukazuju šta smo nekada imali i čemu bi trebalo težiti u filmskoj umetnosti. Takođe, dva dokumentarca Mile Turović o snimateljima filmskih novosti u zemljama trećeg sveta, budućim nesvrstanim državama, pokazuju koliko je važan angažman filmskih profesionalaca nekada i danas.
Ja sam bila u žiru sa svojim prvim filmom Cinema Komunisto i desilo se da je Stevan Labudović bio gost festivala, jer oni njega tamo smatraju kao filmsko oko njihove revolucije, a u Beogradu nije bio uopšte poznat na taj način. Dakle, Stevan je u tom trenutku bio poslednji živi snimatelj filmskih novosti, neko koji je celu svoju karijeru snimatelja probao u toj ustanovi. Sam ja mislila da je jako nepravedno da jedna tako važna priča zapravo ode u zaborav i rešila da napravim film o njemu. Ali zapravo i mnogo širi, ajde kažem, umetničko-istraživački projekat koji se tiče tog fonda arhivskog materijala koji se nalazi u filmskim novostima, a koji su njihovi snimatelji snimali u nesvrstanim zemljama.
Da li ste videli ovu ženu? Nije pitanje, to je naslov jednog od najneobičnijih filmova u ovom kolektivitetu koji se Srbijom zove. Triptik priča o sredovečnoj ženi koja svoj život troši u ovakvom društvu, bode u oko gledaoca inteligentnom provokacijom u kojoj briljira glumica Ksenija Marinković. Reditelji filma su Matija Gluščević i Dušan Zorić.
Meni iz neke ove sadašnje vizure to nekako vrlo logično i prirodno došlo. Mi smo tad imali, ja 21, Dušan 24 godine, ali otprilike to je neki period gde smo mi sad pisali fakultet, osamostavljaš se, počinješ da živiš nezavisno od svojih roditelja. To što su tebi roditelji tad bili samo ta funkcija, ti si njih posmatrao kao nešto što oni tebi čine, da su tebi roditelji. Nisi ih nekako doživljavao sad kao neka živa bića koja imaju neke čežnje, želje. Tebi je majka uvek majka, nisi nešto sad posebno preispitivao njen život. I onda nekako dobija se taj prostor da posmatraš sad tu svoju majku kao neku osobu i da se stvarno pitaš, čekaj, šta ova žena, ona sigurno nešto želi, sigurno ima nešto skriveno u sebi za čim želi, a ja se nikad nisam zapitao šta je to.
Sredinom decembra završio se i poslednji godišnji filmski festival u Srbiji, Beogradska Merlinka. Na njemu je prikazan, a osvojio i dve nagrade, igrani film Kristina, polubiografska drama rađena po istinitoj priči u režiji Nikole Spasića. Scenarijo za film koji je prethodni osvajač nagrade na festivalu evropskog filma u Sevilji, a prikazan je i na festivalu autorskog filma u Beogradu, napisala je Milanka Gvojić.
Film je zasnovan na glavnoj junakinji. Glavna junakinja je transgender seks radnica i zasnovan je na njenoj ličnosti u smislu njenih interesovanja, njenih svetonazora, njene duhovnosti, to je sve, kako kažem, proisteklo iz nje, i postoji jedna ljubavna priča u tom filmu koja je fikcija. I negde sam htela da se bavim istraživanjem pojma ljubavi, od toga šta je to ljubav, koje vrste ljubavi postoje i da li postoji bezuslovna ljubav i ako postoji, na koji način je ispoljavamo i primamo.
Primećujete da ne pominjem većinu drugih srpskih igranih filmova koji su davani u bioskopima u proteklih 12 meseci. Nije zbog toga što su loši, naprotiv, ali ovo je ipak ličan izbor. Ako vas raduju nove snage, ekskluzivno najavljujem tri skorašnje premijere u narednih meseci i po do 2,5 meseca. Pre svega debitanski celovečernji igrani film Nina Ugnjenović, kao i njenih vršnjaka Luke Mihajlovića, te i Danila Nenadovića. Sa tri filma rađeno je u saradnji producenata Fakulteta dramskih umetnosti i Radio Televizije Srbije.
I na kraju, evo i novogodišnjeg recepta Mike Antića. 90. godišnjicu njegovog rođenja obeleži smo 2022. Dakle, uzeti 12 meseci, dobro ih očistiti od gorčine, sebičluka, cepidlačenja i straha. Svaki mesec pažljivo iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Svaki dan posebno ispuniti nadevom, od jedne trećine rada, trećine društvene vedrine i trećine humora, uz dodatak 3 kašike optimizma, jedne kašike strpljenja, zrnceta ironije i prstohvata takta. Tu masu preliti obilno ljubavlju. Gotovo jelo ukrasiti buketićem sitnih pažnji i servirati ga svakog dana sa obaveznom vedrinom u šolju dobrog, osvežavajućeg čaja. Prijatno vam bilo, poštovani slušalci. Srećnu, zdravu i uspješnu novu 2023. poželjeli su vam Aleksandra Paladin, Tanja Živković, Vladimir Đudović i Jovana Milovančević. Njima se u lepim željama pridružuju organizatorka emisije Bojana Tufekđić, muzički urednik Miki Stanojević, ton majstor Goran Ivković. Ja sam Ranko Stojilović. Sve najbolje u nastupajućoj godini.
Of pity.